Hezkou neděli vám z Českého rozhlasu Sever přeje Eva Bucharová. Mám pro vás další díl seriálu Přijeli jsme k vám. Už od včerejška vás provádím zákulisními prostorami divadla v Ústí nad Labem. Za laskavého doprovodu jeho ředitele Tomáše Šimerdy. Možná teď lec, kterého posluchače Českého rozhlasu Sever napadne, proč se při procházce nebo exkurzi severočeským divadlem opery a baletu stavujeme na marketingu, no tak proč jdeme na jeviště nebo do maskérny, nebo k vlásenkářce, tak to je pochopitelné. Ale proč, pane řediteli, jdeme na marketing?
No protože divadlo, kromě těch míst, která jste jmenovala, tak v divadle je ještě hlediště a někdo v tom hledišti také musí sedět, má-li divadlo mít smysl. A o to se právě starají dámy z našeho marketingu.
Ano, máme tady dvě dámy, tak já poprosím, aby se nám představili.
Eva Frýdlová.
Alena Vajcová.
Takovému diváku, posluchači a diváku, k čemu je vlastně dobrá vaše práce?
No tak samozřejmě, že divák jako takový, který ví, na co chce přijít a ví, kde je pokladna, tak my možná eventuálně mu jenom prospějeme propagací, řekneme mu, o čem to představení je a tak dále. Ale hlavně jsme tu pro ty naše abonenty a návštěvníky, kterým chceme naše představení nabídnout. Neznají náš repertoár a tak dále. Takže vlastně naší hlavní prací je prodat, co se týče propagace, všechny naše tituly.
Kdo je to abonent?
Abonent je předplatitel, který si zaplatí na celou sezónu s tím, že má určité výhody, neboť na tom finančně vydělá. Je informován o všech představeních, které budeme uvádět v nadcházející sezóně jako první. Má své místo v divadle, které má při každém představení.
No a jak je to s abonenty tohoto divadla? Máte jich dost nebo chtěli byste jich mít víc?
Samozřejmě, že bychom jich chtěli mít víc, ale myslím si, že divadlo má takový ucelený okruh stálých abonentů a těch je kolem 400, což si myslím, že je na naše ústecké podmínky docela velké číslo.
No tak abychom vůbec měli představu a srovnání, pojďme se na chvilinku posadit do hlediště a říci, kolik vlastně je v divadle v Ústí nad Labem míst?
Hlediště má 450 míst, takže 400 abonentů si myslím, že na město, které má 100 000 obyvatel, je celkem slušný počet. Neustále nám abonenti stoupají, takže za to jsme velice rádi, protože tomu tak v minulých letech nebylo.
Víte, že jste mě docela překvapila.
No nás to taky mile těší. A myslíme si, že přibývá i těch mezi mladými. Super.
No a co na to říká pan ředitel, že lidí chodí do divadla v Ústí nad Labem dost? Taky si to myslíte?
No já jsem vděčen samozřejmě za abonenty, kterých já si myslím, že máme málo, že by jich mělo být ještě daleko více, ale je to složité v tom, že naše zaměření, orientace na žánry, které provozujeme, přece jenom dosti výjimečná. My jsme divadlem opery a baletu, to jsou přece jenom žánry, které statisticky ve společnosti mají svůj určitý stálý okruh diváků, který prostě není příliš veliký. Kdybychom byli činoherní divadlo, umím si představit, že by třeba těch abonentů bylo více. Ale na to, že jsme divadlo operní, tak si myslím, že to je velmi slušné číslo. Ale já jsem hlavně vděčný za to, nejen za ty, samozřejmě za ty nově přibývší abonenty, ale za diváky, kteří chodí takzvaně na volnou kasu. Máme-li představení, jako se to stalo nedávno, kdy bylo na poslední tři řady vyprodáno divadlo až ke stropu, takzvaně tedy, jak se říká, na volnou kasu, to znamená nikoliv abonenty, tak se přiznám, že to mi dělá ještě větší radost. Když prostě přijdou lidé, kteří třeba i normálně do divadla nechodí a na představení si zakoupí vstupenky.
Tak mě trošku napadá teď přísloví o tom, jak kovářova kobila chodí bosa, když na vás budu námi chtít, abyste mi upřímně řekli, jestli taky do divadla chodíte jako divačky.
Já jsem jako divák v podstatě na každém představení. Jsem vlastně divák, takový ten pracovní divák, protože vlastně na každém představení jsem přítomna i jako zdravotní dozor, kdyby náhodou se někomu udělalo špatně. Já jsem vlastně kolem toho divadla celý den, až do pozdních nočních hodin bych řekla.
Chodím do divadla pravidelně a některá představení nevynechám ani jedno. Jako třeba Carmen jsem viděla každou.
Myslíte si, že takhle vysoká návštěvnost třeba z vaší strany souvisí s vaší prací, nebo byste chodila do divadla, i kdybyste dělala prodavačku nebo úřednici někde jinde?
Myslím, že vzhledem k tomu, jak miluji hudbu, tak bych chodila do divadla vždycky.
A co si pustíte doma, nebo jakou hudbu si dopřejete doma, když tady nejste v práci?
Tak doma musím povinně poslouchat to, co hrají všechna rádia dneska, neboť mám dceru 17 letou, ale pustíme si spolu třeba i Edit, Carmen?
Já vzhledem k tomu, že opravdu chodím domů docela pozdě, tak v podstatě opravdu pravdivě vám řeknu, že u nás je nejlepší hudba ticho. Ale když mám volný čas, tak si určitě pouštím hudbu, která mi je blízká. Samozřejmě, že i z operní tvorby si vybírám, ale miluji Verdiho a samozřejmě mám ráda i šanzony.
S Českým rozhlasem Sever a pořadem Přijeli jsme k vám, jsme tentokrát v Severočeském divadle opery a baletu. A já si teď připadám jako doma, respektive jako u mě v práci, protože my v rozhlase máme taky mixážní pult, jako tady v divadle. Je to mixážní pult?
Je to mixážní pult.
Tak to už byla slova pana zvukaře Lumíra Havlase. Já jsem teď u něj v kabině zvukařské a vidím přímo na jeviště. Když není představení, co vlastně děláte? Protože v práci jste.
Tak třeba například teďka připravujeme nahrávky pro novou premiéru Chopinův životopis v baletní podobě. A celé představení je podbarveno nebo doprovozeno hudbou z nahrávky, takže tu nahrávku tady právě dneska připravujeme.
Pustíte nám kousek? Hudba nás doprovází po celé té procházce budovou divadla v Ústí nad Labem. Tahle krásná muzika, to jsme slyšeli co?
Je to část, nebo celé představení je o Chopinovi, čili většina muziky bude samozřejmě z děl Friderika Chopina.
Pojďme se teď porozhlédnout po té vaší zvukařské kabině, co tady všechno máte. Kromě mixážního pultu, který jsem poznala, podobá se tomu rozhlasovému.
Tak je samozřejmě trošičku jiný, ale je to jádro každé zvukové režie. Samozřejmě jsou tady playbacková zařízení od minidisku, CDček a podobných formátů. Samozřejmě, jak dneska už asi je zvykem na všech pracovištích podobných, pracujeme s počítači a softwarovými aplikacemi právě pro tu výrobu a podobně. A pak jsou tady plné skříně mikrofonů, mikroportů, protože taky naše divadlo dělám muzikály a dalšího zařízení k tomu patřící.
A tenhle program, který používáte právě pro zpracování zvuku, ten se jmenuje jak?
Pracujeme na Nuendu.
Jak dlouhá je vaše kariéra zvukového technika tady v Ústí v divadle?
Tady v divadle už jsem dlouho, bych řekl, 15 let už jsem tady.
A předtím?
Předtím jsem si dovolil studovat teda a začínal jsem takovou praxí právě u vás v Českém rozhlase Sever.
Existuje tedy nějaká škola pro lidi, kteří pracují se zvukem, pro zvukové techniky, pro zvukové mistry, protože tohle to si myslím, že by mladé určitě zajímalo a bavilo studovat takovéhle věci.
Bavilo, to bych věřil. Ta praxe už je v podmínkách v českých poněkud neradostnější. A co se studia týče, existuje vysoká škola, asi jediná v naší republice, a to je FAMU, kde obor zvuková tvorba je, ale je především zaměřená pro televizní a filmovou tvorbu. Obecná zvukařina jako taková, zaměřená víceméně na všechny žánry, které se toho týkají, tak jak je tomu běžné v zahraničí, bohužel u nás v České republice neexistuje.
No takže jak vlastně člověk získá ty schopnosti pracovat například jako zvukový technik v divadle?
Nezbývá vám nic jiného, než se seznámit s jinými zvukaři a svého koníčka, jak si se od nich pomaličku, polehoučku učit.
No a když pracujete tady hodně se zvuky a s hudbou, jestli pak taky doma v soukromí si dopřejete nějaké ty zvukové lahůdky?
Samozřejmě pracuji dnes a denně s muzikou klasickou, operní a baletní, ale doma se musím přiznat, že poslouchám také klasickou muziku, neboť jsem na tom vyrůstal. Pocházím z muzikantské rodiny, takže klasickou muzikou jsem odkojen takřka, takže to je moje taková priorita. Samozřejmě poslouchám jazz a podobné žánry.
Znamená to, že jste i aktivní muzikant?
Jsem vystudovaný muzikant, nicméně aktivně už několik let, mnoho let, už neprovozuju žádnou praxi. Studoval jsem na konzervatoři flétnu.
Tak si dáme nějakou písničku s flétnou teď. Hezký den a hezký poslech i dál vám přeje Eva Bucharová. Já jsem teď byla usazená na křeslo osvětlovače v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem, takže si připadám hrozně důležitá, ale vlastně nevím, co to tady mám před sebou a vedle sebe za přístroje, tak se raději zeptám odborníka. A to pana...
Jmenuji se Josef Soukup a pracuji tady jako vedoucí osvětlovačů.
Bylo mi řečeno, že vy teď jste v plné práci, že zkoušíte cosi osvětlit, jakási technická zkouška, takže co to je?
Je to světelná zkouška na představení, které se jmenuje Chopin a jehož autor je pan Daniel Wiesner s použitím hudby Frederika Chopina.
Já jsem viděla vedle v kabině u zvukaře počítače, kde byl ten zvuk vidět v jakési křivce, ta muzika. Vy tady máte taky nějaké takové podobné zařízení, které používáte, tady myslím počítačové, co se týká spouštění jednotlivých světel.
Já mám tady 256 kilobajt a nyní se používají přístroje, které mají 2, 4, 6 giga. No, takže bohužel je to 20 let staré zařízení, ale jako divadlo nedostalo od zřizovatele příspěvky na to, aby jsme obnovili světelný park, který je 20 let starý a bohužel teda nedosáhneme na peníze, aby jsme pracovali s současnou moderní technikou, jako třeba Národní divadlo, že to je jiná liga, jsou dotovaný ministerstvem kultury, tak ty pravidelně obnovují světelný park, ale my bohužel ne, no, takže používáme, jak jsem říkal, 20 let starý mašinky a v podstatě všechno je 20 let starý tady. Podle toho to taky vypadá, jak vidíte. No.
Já jako divák samozřejmě nekoukám za sebe a za hlavu, koukám se na jeviště, jak se tam ta světýlka míhají. A když se podívám za hlavu, tak si říkám, kolik tady máte asi těch reflektorů a vůbec ani nevím, jestli se to tak správně říká.
Řekla jste to správně, máme tady reflektory, to jsou ty světla, které svítí přímo na jeviště, pak máme projektory, to jsou ty světla, které vytváří obrázky. Jo, nyní se používá ve světě už projekční technika, čili můžete si běžně pustit film jako do představení. Máme tady teda taky tři tyto projektory, ale bohužel teda mají slabší výkonnost, takže jako nedají se použít třeba tím, že bychom svítili přímo z projekční kabiny, kterou tady vidíte vedle nás, ale můžeme je používat zezadu na kratší vzdálenost, jako do nějaký menší projekční plochy, aby to bylo vůbec vidět.
No a jak vy vůbec víte, kdy které to světlo se má rozsvítit? Vy máte nějaký scénář, který souvisí s hudbou, se zvuky, nebo někde nějaký dirigent, který na vás mávne, teď rozsvít pravé, teď rozsvít levé?
Uhodla jste to všechno, protože máme inspicienta, který při složitějších představeních nám říká jednotlivý podle partitury, podle notového záznamu nám říká čísla, my si to tady nahráváme do počítače pod číslama, a on nám řekne 1 až 120 podle toho, kolik to představení má světel, ale pak jsou okamžiky, kdy si to musíme hlídat sami, kdy inspicient nevidí na to jeviště a máme to popsané třeba tady přede mnou vidíte ten světelný scénář na Chopina, takže tam je popsaná situace, v které se to má pustit nezávisle na inspici.
A kolik vás osvětlovačů tady je v divadle?
Nastálo jsme tady 3 a ještě sem dochází na střídavě 5 externích, to je obsluha sledovacích reflektorů. To jsou ty reflektory, které jezdí po hercích během představení.
Tak já teď nahlížím do vašeho scénáře. První bod, světlo na oponu, postupně zhasíná, světlo v publiku, jen zůstávají nažhavané lampičky na balkónech, nasvítíme scénu, to je krásně zpracované. Kdo vám to dělá, ten scénář?
Tohle to dělá pan režisér Wiesner, který je takovýhle pečlivý a my se budeme muset orientovat spíš než podle té inspice. Podle těch situací, tak to zpracoval do takovéhohle perfektního stavu.
A kolik vás to musí být právě třeba při představení Chopin? Stačí tady jeden osvětlovač?
No to rozhodně ne, protože budeme obsluhovat. Jeden bude sedět tady za tím pultem, který vidíte, další bude přinášet a odnášet reflektory na jeviště kvůli průsvitům, kvůli stínohrám, a další bude obsluhovat diaprojektor vzadu a vyměňovat diapozitivy.
A co když někdo onemocní?
No to... My jsme se pokusili sehnat nějakého bývalého zaměstnance na brigádu a jinak, nevím, no, musel by i se zlomenou nohou přijít, aby se to představení odehrálo.
Jak je to se školou pro osvětlovače?
To je škola života. Jediná kvalifikace, která nyní platí, je, že ten člověk musí mít středoškolské vzdělání, jedno, jestli je knihovník, zahradník, anebo má elektroprůmyslovku. A kromě toho musíme si udělat takzvanou vyhlášku 50 o obsluze elektrických zařízení a to je veškerá kvalifikace, která je tady jako v České republice, nejenom v našem divadle, ale v České republice, která je požadována.
No, já bych se s váma ráda rozloučila nějakým povzbuzujícím pozdravem pro osvětlovače, nevím, jestli nějaký máte, dobré světlo nebo něco takového.
Nový pult.
Já myslím, že teď si přijdou na své opět ženy, posluchačky, protože naším cílem, jak víte, cílem pořadu Přijeli jsme k vám Českého rozhlasu Sever, je Severočeské divadlo opery a baletu, to je pravda. Ale dalším místem, které společně navštívíme, je Krejčovna. A paní Zdenka Krnáčová tady šije kostýmy, tak si to alespoň já představuju.
Mám tady 9 děvčat, které šijou tady na Krejčovně.
Ještě jsem neřekla posluchačům, že vlastně ta Krejčovna vůbec není v budově divadla, že je úplně mimo, ale zase tak daleko nejste.
Na Špitálském náměstí naproti Městským lázním.
Kde jsou všechna děvčata?
O patro víš, kde je Krejčovna, dámská a pánská.
Tady v té dílně Krejčovské by se určitě líbilo všem ženám. Jsou tu hlavně krásné látky. Jak vlastně vzniká takový divadelní kostým? Máte zřejmě nějaký návrh, jeden tu vidím.
Jsou to kluci do baletu a je to na inscenaci Netopír.
Tak já už jsem dneska viděla paruku na netopíra a tohle je tedy obrázek kostýmu. Kdo vám dělá ty návrhy?
Návrhy dělá výtvarník, kterého si divadlo určí. Tentokrát je to teda pan Jelínek, který namaluje stvární postavy.
Tady vidíme hotový kostým, tedy výtvarně zpracovaný.
My se domluvíme s výtvarníkem kostýmu, zajedeme do Prahy, většinou jezdíme do Prahy pro látky, které nakoupíme, pan výtvarník si řekne, jak si to představuje, pak se to na určité osoby nastříhá, oskouší, dohotoví a pak už se jenom hraje.
No a kdo rozhodne, z jaké látky to bude?
Výtvarník. Můžu, že ho přihlídnout, jestli se z toho dobře pracuje, jestli to bude dobře vypadat, ale samozřejmě barvu a materiál si většinou vybírá výtvarník s režisérem nebo choreografem.
A za těch 20 neuvěřitelných let, co děláte tady Krejčovou, kolik takových kostýmů třeba vy osobně už jste ušila?
Pomalu tisíce.
Vzpomenete na nějaký kostým, který, dejme tomu, vám dal opravdu zabrat?
Třeba brnění, dělali jsme to z kartiček, vlastně jak jsou, když se nabíjí telefony, tak z toho stříkalo se to zlatým sprejem, dělali se do toho dírky a propojilo se to, bylo z toho brnění, nebo se našívaly odrazky zase na kabáty.
Nějaký kostým, na který vzpomínáte naopak s láskou, že se vám povedl a bylo to skvost, byla to radost se na něj podívat.
Když jsou to španělský tance, nebo když je to kankánová sukně, tak to vždycky vypadá hezky. Takový ty kanýrky, volánky, baroko, rokoko, to je vždycky to nejhezčí. Nejhezčí pohled na oko.
No a jak je to s tím příslovím, že jako vářová kobyla chodí bosa, jestli pak vy si na sebe taky ušijete něco pěkného po práci, abyste se odreagovala?
Tak to většinou ne.
Já jsem mluvila v divadle s oblíkačkou, s paní Polákovou, ta říkala jednu zajímavou věc, že vlastně to představení nikdy nevidí, protože prostě musí být připravena v zákulisí a být připravena na ty převleky. Jak je to s vámi, s Krejčovými? Jdete se podívat na představení? Zajímá vás to vůbec?
Tak já se jdu podívat i na představení, ale já samozřejmě před premiérou máme 5 generálek, začíná to, první je vždycky klavírní, která je jenom při klavíru, a pak jsou 2 hlavní a 2 generálky, kde teda musím být, takže to stále vidím.
Když vidíte šaty potom při samotném představení, stalo se vám někdy, že jste zjistila, že to je v některém tom místě nedobře ušité, že se to ještě musí opravit?
Tak určitě, a o to jsou právě ty hlavní zkoušky, kde teda se to potom dolaďuje, nebo zase, já nevím, ten kostým může být ušitý, ale zase to nevyhovuje tomu tanečníkovi, co v tom třeba stváří, takže se to musí přizpůsobit, aby vlastně v tom mohl tančit.
Hmm. Je i Krejčový muž?
Býval tady, ale teď tu není žádný.
Kam se poděl?
Odešel do důchodu, bohužel. A teď už to skoro nikdo z klapů nechce dělat.
Co vás tak nejvíc bolí po práci?
Asi záda.
Další zajímavá věc, kterou tady shledávám v Severočeském divadle opery a baletu, že tu potkávám lidi, kteří pracují na určitých místech, jako třeba paní pokladní muzikářová, bývala tady tanečnice a baletka, ale pracují tady dál třeba v jiné pozici. A to je případ i paní Pavly Zaoralové, kterou potkávám v sekretariátu ředitele Tomáše Šimerdy, ovšem která mi prozradila na sebe, že tu nebývala vždycky sekretářkou, ale že tu pracovala v jiné pozici, takže v jaké?
Jsem bývala tanečnice nebo baletka, kdysi se vlastně slovo baletka jako mělo spíš takový ten lehčí nádech, takže se používalo tanečnice, ovšem teďka zase, když jsou tanečnice u tyče, tak jsem se vrátila ke slovu baletka, protože to přece jenom jako už teďka získalo jinou funkci, takže jsem bývala baletka a s postupem samozřejmě jak člověk stárne, už přišla můj věk, kdy už teda byl potřeba skončit, tak naštěstí mi pan ředitel nabídnul tuhle tu práci. Ze začátku, když mě teda oslovili, jestli bych to nechtěla dělat, tak jsem řekla, že ne, protože mě vůbec nenapadlo, že bych mohla něco takového dělat. Pak jsem si to rozmyslela a říkala jsem si, ano, člověk se má učit nové věci, jít dál a prostě za tím, co bylo zavřít, protože vlastně všechno tohle to je pro mě nové, že jo? Jako tanečníci nebo baleťáci používáme spíš svalovou paměť. Takže prostě mozek, ať to jako někdo řekne, co to je svalová paměť, jo, prostě fakt, nevím, jak bych to vyjádřila, nebo jak bych to řekla, ale prostě kolikrát, když slyším nějakou hudbu, tak přesně mi ty nohy zatancujou, co jsem kdysi na to tancovala. Ale už vám neřeknu, jak se to jmenuje, kdo to třeba složil, z čeho je to ta hudba, ale prostě ty nohy si to pamatují, ta svalová paměť si to pamatuje. Takže začít používat mozek jako hlavu je prostě pro mě bylo něco úplně jiného.
No to jste hezky vysvětlila s tou svalovou pamětí. Taky jsem zpočátku nevěděla, o čem mluvíte, teď je mi to úplně jasné. Já jsem říkala, že jsem vás potkala v sekretariátu, ale vy tady pracujete vlastně ještě v jedné pozici.
Ano, já mám tady víc, takže nejenom tady, ale pak ještě vlastně jsem jako tajemník baletu a ještě mi zůstala taková ta trošku ta umělecká profese, že dělám inspici. To znamená, že vlastně, nevím, jestli bych řekla, řídím představení, to je asi nadnesené slovo, ale spíš dávám pozor na to, aby to představení opravdu proběhlo tak, jak má být, aby prostě světla byly v pořádku, přestavby, aby všichni byli na tom představení, prostě aby ten divák odcházel spokojen a řekl si ano, všechno prostě bylo tak, jak má být.
Tak my jsme už byli u přípravy představení, byli jsme u mistra zvuku, neboli u technika zvukového. Byli jsme u osvětlovače, u oblíkačky, u jevištního mistra. Ti všichni při představení hrajou svoji roli důležitou. A ten inspicient, ten má tedy všechny ty scénáře těchto lidí u sebe, nebo jak to máme pochopit?
Oni to přesně vědí, co mají udělat, ale já jim musím říct teď je ten správný okamžik, kdy tohle to všechno musíte udělat. Na jevišti je taková ta kabinka inspice, tam dávám buď do rozhlasu, dávám, když svolávám třeba orchestr po pauze nebo na začátek představení, zvoním na začátek představení, zkontroluji, jestli mi všichni přišli, jestli jsou všichni nachystaní. Pak je tam vlastně dorozumívací zařízení se zvukovou kabinou, se světlem a takhle vlastně spolu komunikujeme.
Nebyla jste to náhodou vy, kdo hlásil, že tam hoří dole v divadle?
Ano, to jsem byla já.
Tak váš hlas jsem slyšela, ale nevěděla jsem, že tedy jde o vás. S tím požárem to ale dopadlo dobře, víte?
To dopadlo dobře, naštěstí to nehořelo u nás, ale pak se ukázalo, že vlastně vedle budovy svařovali a vlastně všechno to šlo do divadla a bylo tam tolik dýmu a kouře, že fakt vlastně se nevidělo, kde se co děje. Že?
Je v divadle víc inspicientů?
No, jsou dva, je baletní, to jsem já, a pak je operní a to je pan Zdeněk Kozlík, bývalý baleťák.
V procházce po Severočeském divadle opery a baletu potkávám i Vladimíra Gončarova. Pojďme si na úvod povědět, Vladimíre, v jakých představeních vás tady můžeme jako diváci vidět v divadle v Ústí nad Labem?
Já myslím skoro ve všech baletních představeních určitě. Kafe Ausík, Cikánský kořeny, Labutě jezera, Louskáček, Popelka, Don Kichot, Zahrady soch, Chopin.
Podle vašeho přízvuku odhadujeme, že asi nebudete rodilý Ústečan?
To nebudu, já jsem Rus z Ruska, ale v Ústí se cítím jako doma. Strašně dlouho, asi 12 let už přibližně.
Takže tady bydlíte, pracujete?
Bydlím a pracuji.
A k tanci jste se dostal jak?
No vždycky jsem rád tančil a mám rád všelijaké krásné věci, krasu. Tak šel jsem na školu, Prošel jsem přijímacími zkouškami a vzali mě tam a dostudoval. Mně bylo 10 let.
Takže vy jste studoval tanec ještě v Rusku?
Ano, všechno jsem vystudoval v Rusku a potom po několika letech praxe v Rusku a v Polsku jsem se náhodou přistěhoval do Ústí nad Labem a tady zakotvil, tak asi už říkám. Doufám, ano.
To jste řekl moc hezky. Náhodou jsem se přistěhoval do Ústí nad Labem. To přece nemůže být náhoda, takové stěhování.
Ale naprosto, naprosto náhodně. V Ústí potřebovali, hledali do baletního souboru lidí, tak jsem přišel, říkám, to zkusím, ale nemyslel, že to zůstane tak, až tak nadlouho.
Tak opravdu vám to věříme, že se vám v Ústí nad Labem líbí. Ona budova Severočeského divadla opery a baletu je nádherná, věřím, že se vám tady pracuje dobře a jinak město Ústí se vám opravdu líbí, protože mnozí mají vůči městu různé kritické připomínky.
No, připomínky taky můžu mít, ale jde především o lidi, kteří jsou tady známí, přátelé, jsou teďka za ty 12 let, myslím, že Ústí nad Labem mě má rádo. A samozřejmě, že já mu oplacím stejně, protože snažím se hodně dělat pro to, aby ta kultura zajímavá, moje práce byla zajímavá, aby divák se pobavil, aby Ústí žilo divadelním životem, aby mě zanevřeli na balet, na operu, na divadlo, kromě té krásné budovy, samozřejmě. Především jsou to lidi v Ústí nad Labem. A lidi jsou tu hodní, všichni na mě hodní.
Pojďme si popovídat o představení, které je, co jsem se já doslechla, velmi oblíbené mezi diváky. Je to představení Cikánské kořeny nebo Cikánské koření. Jak je to správně?
Oboje.
Za tuhletu roli v Cikánském koření jste byl oceněn významnou cenou.
Ano, cenou Tálii, ano.
Jaká byla radost?
Obrovská, obrovská, nesmírně obrovská radost. To bylo moc hezký, to bylo nečekané, bylo to překvapení pro mě. Opravdu jsem netušil, protože nejsem v těch kruzích v Praze a vůbec. Byl jsem tam jako cizínec, takhle řeknu z Ústí. Ano. Takže a měl jsem opravdu velkou radost, že ocenili to představení, ocenili moji práci pana Nečasa, protože přitáhl jsem to představení, pane ředitele, kolegu, všech mých, celého souboru, ty všichni lidi se prostě snažili, když věděli, že přijede komise a že je to kvůli té věci, opravdu.
Cikánské koření stále běží v divadle, stále ještě na něj můžeme přijít. Pojďme říci tomu, kdo to představení bohužel ještě neviděl.
Myslím, že nejsou takové, kdo to neviděl. Myslím, že všichni už byli a rádi chodí, lidi si to vychutnávají ještě a ještě, opakují si to.
Dobře, nebudu vám odporovat, tak připomenout těm, kteří představení už věděli, co to je za muziku, o čem to je, o čem je děj.
Goran Bregovič, je to o lásce, o soužití, je to velice zajímavé, je to impulzivní, je to temperamentní představení s prvkami folkloru, s prvkami neoklasiky.
Vánoce u nás v našich končinách, mám takové obavy, že se hodně točí kolem jídla, takže jak vy si užíváte Vánoce v Ústí nad Labem?
No jídlo taky, ano, především štola a vánoční cukroví, to je pravda, ale zase vánoční atmosféra musí být. Několik let jsem nemohl žít, protože byl jsem na zájezdech, takže byl jsem mimo Ústí, ale snažím se v Ústí, teďka vidím, jak Ústí jde se mi zdá dopředu, že se rozkvětá. A myslím, že i divadlo k tomu strašně dobře přispívá, protože vidí, že i v Ústí lidi snaží se něco dělat, co může ocenit celá republika, Praha a Ústičáci můžou být hrdí na svoje divadlo, na svoje Ústecky. Takže myslím, že spolu přispějeme k tomu, aby ty každý rok bylo to krásnější, nejenom budovy, a jako i vevnitř, i lidi lepší, dobrý, laskavý, tak asi tak nějak.
My jsme se teď 2 dny procházeli po Severočeském divadle opery a baletu s Českým rozhlasem Sever. Viděli jsme mnohé, slyšeli jsme mnohé, povídali jsme si s mnohými zaměstnanci tohoto krásného divadla. Trpělivě nás provázel ředitel divadla pan Tomáš Šimerda. Ředitel divadla, to by mohl být velmi spokojený člověk, že dělá tedy v umění a v takové krásné společnosti svých kolegů, ale on, ten ředitel, je asi spíš manažer a všechno se dnes točí kolem peněz, takže moje otázka je taková, může si takové divadlo v Ústí nad Labem na sebe vydělat?
Žádné operní divadlo si nikdy na sebe nikdy a nikde nevydělalo. Opera je žánr, který vznikl, nebo umělecký druh, jak chcete, který se vyvinul v počátku 17. století v Itálii z dvorské zábavy. První divadla byla divadla soukromá, dvorská a vždy v jejich pozadí byl nějaký donátor, který to financoval. Ale abych se vrátil k vaší otázce, vždy byl v pozadí někdo, nejdříve tedy feudálové, později i patriciové města, vždy musel být někdo, kdo to divadlo z valné části, z podstatné části financuje. V dnešní době jsou to tedy města, stát, kraje, různé instituce na této úrovni a malým počtem v Evropě, velmi malým procentem se na tom podílejí i soukromé subjekty, různí sponzoři. Ale v Evropě tento systém není příliš zaveden, ten je zaveden ve Spojených státech. Zejména v tom 19. století a ve 20. století mít ve městě operní divadlo byla otázka prestiže. To vlastně přetrvalo do dneška, jsme svědky toho, že v několika městech Evropy se teď v posledních desetiletích staví nové operní domy. Nová opera se postavila v Helsinkách, v Oslu, v Amsterdamu, ve městech, která doposavat neměla odpovídající prostory pro provozování operního žánru, čili opera je opravdu něco prestižního, co to město nebo stát zdobí.
Já jsem se na úvod naší procházky po divadle posadila do první řady, do mého nejoblíbenějšího místa. No a teď, než se rozloučíme, si naopak sednu do úplně poslední řady na balkóně Severočeského divadla opery a baletu. Jestli pak tam uvidím a uslyším.
Uslyšíte tam ku podivu lépe než z té první řady, protože to divadlo je stavěno jako operní divadlo, čili ty pánové, kteří před těmi stolety divadlo stavěli, byli už poučeni tou tradicí italských divadel a věděli, jak divadlo operní má vypadat, protože u operního divadla je akustika nesmírně důležitá záležitost. Takže v našem divadle je rozhodně nejlepší akustika v poslední řadě na balkóně a viděla byste ho tam tu také krásně. Měla byste přehled přes celé jeviště, viděla byste ve dekoraci zase z jiného úhlu a já osobně považuji za nejlepší místa v tomto divadle. Nikoli snad poslední řadu na balkoně, ale rozhodně takovou pátou, šestou řadu bych upřednostnil před sedadly v přízemí.
My už se budeme se Severočeským divadlem opery a baletu pomalu loučit. Samozřejmě, že s dalším dílem pořadu přijeli jsme k vám, se s vámi bude těšit naslyšenou a naschranou opět Eva Bucharová. Panu Tomáši Šimerdovi děkuji, že mě provázel touto krásnou budovou a na úplný závěr řekneme našim posluchačům vaše internetové stránky, které jsou dobře zpracovány a kde se dočtou všichni všechno zajímavého o programu, o hercích a snad i o tom zákulisí a budou moci to vlastně všechno sledovat z pohodlí svého domova.
Ano, naše webové stránky jsou tedy www.operabalet, jedno slovo dohromady, operabalet.cz. Přijďte, budete spokojeni.